Jeg tog en tår og lagde den så fra mig. Jeg vil prøve, sagde jeg. Jeg visualiserede en tekop, og i min hånd dannede jeg en porcelænsgenstand. Det var som en kop, men forvrænget, og der var et hul i siden, som ville forhindre den i at holde på væske. Kvinden L.O., hun fortalte mig, at jeg var nødt til at lægge lidt mere indsats i det. Uden at vide hvordan, brugte jeg min anden hånd til at prøve at fikse hullet med fingrene, som man ville gøre med en nykastet lerpotte, der var flækket. Denne kop var allerede solid og endda glaseret og viste et tydeligt mønster, som jeg ikke havde nogen idé om, hvor den kom fra. Jeg forestillede mig det bestemt ikke og tænkte, at jeg måtte have tilføjet det ubevidst. Til sidst fik jeg rettet mellemrummet, men koppen var stadig forvrænget og viste de mærker, jeg havde efterladt med mine fumlende fingre. Da jeg opgav tanken om nogensinde at kunne producere et perfekt resultat, fokuserede jeg på at fylde det med te. Det så ud til at være meget nemmere. Jeg forestillede mig, at det var, fordi jeg allerede vidste, hvad te var, og simpelthen forventede, at te var der, og det var det. Da jeg ikke havde formået at skabe et håndtag, tog jeg min groteske kreation op og fortsatte med at drikke. Til min forbavselse var teen lidt mere end vand, og mit ansigt må have vidst det. Mit publikum grinede højt, og han sagde, prøv det nu. Min anden slurk viste mig, at væsken i min kop på magisk vis var blevet til ordentlig te. Så startede vi en lang samtale. Jeg kommenterede, hvor virkeligt alting var, og hvor fysisk det hele føltes, og at det må have været meget mærkeligt for dem at vende sig til deres liv her, efter de først var ankommet. Der er mange ting, der er mere mærkelige end dette her. Selvom det tog lidt at vende sig til at kunne fremtrylle ting ud af den blå luft, sagde den blonde kvinde. Vi snakkede lidt mere. Følte hun, at dette liv var mere virkelig end det fysiske, hun havde efterladt? Hun fortalte mig, at hendes tidligere liv næsten ikke var mere og betød lidt, det var højst et fjernt minde og mere som en drøm. Dette var meget mere intenst og interessant, men også mere foruroligende, hvis du ikke tilpassede dig og holdt styr på dine tanker og følelser, tilføjede hun. Hendes venner uddybede og fortalte mig, at udseendet var mindre konsistent end på jorden. Jeg huskede, at da jeg gavlede skolevenner, jeg havde kendt som barn, og sporede deres voksne billeder efter 40 år, ville der ikke have været nogen måde, jeg ville have genkendt nogen af dem. Her var det meget mere intenst. Det fandt jeg ud af, da den person, der havde introduceret mig for sine kvindelige ledsagere, foreslog, at jeg skulle følge ham og tage et bad. Jeg var forundret og spekulerede på, om jeg så beskidt ud eller, værre endnu, lugtede sjovt. Han lo og fortalte mig, at jeg ville nyde det, fordi det ikke var som et bad, jeg nogensinde havde haft før. Han førte mig ud af rummet, ned ad trappen til en åben gårdhave, og der midt i den var et badekar fyldt med vand. Lige da gik en mand forbi mig med et håndklæde om livet. Han var fed, med fremtrædende blå årer, der strakte sig hæsligt over hele hans hvide hud. Jeg var så chokeret, at jeg gispede. Manden, der var klar over min reaktion, vendte sig om. Mens han gjorde det, begyndte hans udseende at ændre sig. Hans kropsstørrelse og hudfarve vendte tilbage til en mere normal tilstand, og de blå årer forsvandt. Øjeblikkeligt var jeg klar over, at hans krop blot udtrykte hans sindstilstand, og min bevidsthed må have rykket hans tanker og bragt ham tilbage til normal tilstand. Det var ikke første gang, jeg havde bemærket, at det, der foregår inden i mennesker, meget ofte kommer til udtryk på deres ydre. Da jeg så dette så grafisk og åbenlyst i drift, undrede jeg mig over, hvorfor ingen af efterlivets opdagelsesrejsende og medier havde henledt meget opmærksomhed på denne flydende tilstand. Jeg havde observeret det ved mange andre lejligheder, denne dynamiske ændring af vores ydre udseende synkroniseret med vores følelser, tanker og følelser, som, medmindre vi hævder disciplin eller ved, hvordan vi stopper denne lydhørhed, naturligt vil finde sted. Jeg vendte tilbage til badet og klædte mig af. Vandet føltes ikke vådt, men havde en mærkelig, opkvikkende kvalitet. Jeg blev ophidset bare ved at virvle vandet i badet med mine arme. Mit sind blev meget klart, og jeg undrede mig over sprødheden og livligheden af min oplevelse, og det faktum, at jeg må have brugt den bedste del af en time med lidt træk fra min krop. Det ændrede sig brat, da jeg hørte en støj komme fra mit soveværelse, fysisk støj fra brusedøren fra en suite, hvilket afsluttede min oplevelse. Tidligere havde jeg konstateret, at der er 5 grundlæggende naturlige kræfter, som gør os i stand til at fremtrylle objekter ud af den blå luft, hvor hensigten nok er den mest unaturlige eller komplicerede, hovedsageligt fordi fokus er på sindet, som kan afbrydes fra drivkraften. Energi er følelser, som i mit tilfælde med en kop te. Det er langt nemmere at forvente noget uden overhovedet at tænke over det, men selv dette resulterer måske ikke i kvaliteten af den manifestation, vi har forventet. Kvalitet afhænger af klarheden og renheden af den oprettede kanal. En egoistisk person vil finde kvalitetsmanifestation meget sværere. Forventningskraften er den anden manifestationsmåde og en meget almindelig, og tæt forbundet med denne er vanens kraft, hvor vi åbner manifestationskanalerne blot ved gentagen brug af den samme proces. Det er derfor, vi finder folk, der ansætter andre mennesker til at gøre manifestationen for dem, som at lede efter en håndværker til at reparere vores hus eller en maler til at lave et maleri for os, selvom vi med lidt øvelse kan gøre alt dette selv. Gevinsten for at få folk til at gøre vores bud er den fordel, de modtager, der følger med service, hovedsageligt en lysere situation i deres forhold. En anden magt er samarbejde, hvor en gruppe mennesker arbejder på et projekt sammen, og sidst er begærets kraft, hvor intens lyst bliver drivkraften bag vores manifestationsproces. Dette involverer dog en blanding af holdninger om at ville og give slip, hvilket sætter gang i at stimulere underbevidste energier til at fuldføre processen. En anden kraft at overveje er de underbevidste energier, som manifesterer sig, uden at vi overhovedet ved eller er opmærksomme på dem. Den er afhængig af indestængte eller ufrigivende energier og er hovedsageligt ansvarlig for at sende os til det miljø, der passer bedst til os. Den er også i høj grad ansvarlig for vores påklædning, vores ydre fremtoning og tilføjer ofte andre ting i vores manifestationsproces, der trækkes fra underbevidstheden, som i mit tilfælde mønstret på min krop. Den tykke mand med årene, der dækker sin krop, er et typisk eksempel på underbevidste energier på arbejde. Ændringer i udseende er en accepteret funktion på det astrale niveau, selvom de fleste mennesker lærer at kontrollere det, når de først har etableret sig der. Når opmærksomheden er fokuseret væk fra selvet, har jeg været vidne til nogle forbløffende underbevidste transformationer hos de mennesker, der bor der. Følgende oplevelse er et grafisk eksempel på dette, 16. januar 2011. Metamorfose. Jeg stod tidligt op om morgenen for at meditere, men i stedet brugte jeg det meste af min tid på at tænke på andre ting. Jeg åbnede mine øjne, fokuserede på mit åndedræt i en 10 minutters pause. Til sidst lykkedes det mig at meditere som sædvanligt i omkring en time mere. Jeg blev så opmærksom på et stærkt hypnagogisk billede af en vej med mørkegrå grus. Da min bevidsthed blev drømmende, trådte jeg ind i scenen. Den første ting at gøre var at etablere fuldvågen bevidsthed. Dette var overordentligt tydeligt. Jeg samlede noget grus op fra jorden og så det nøje, mens det løb gennem mine fingre og lavede en musikalsk klingende lyd. Jeg gentog dette 3 gange, da min vågne bevidsthed blev mere akut, og jeg var sikker på, at jeg havde fuldvågen bevidsthed. Det første jeg gjorde efter dette var at tage i luften for at tjekke miljøet. Jeg sejlede højt oppe på vinger af eufori og efterlod bakker og bjerge, der strømmede forbi under mig. Landskabet under mig var simpelt hen betagende. Jeg lagde mærke til venstre for mig et samfund på bjergsiden med søde boliger, der ligger opad højene. Da jeg rykkede nærmere, så jeg, at de var kunstneres friluftsstudier. Den første kunstner, jeg så, da jeg svævede omkring 10 fod over hende, var en kvinde, der lavede en blyantstegning af en livsmodel. Til min overraskelse lagde jeg mærke til, at kunstneren selv var dækket af blyantmærker, næsten som om nogen havde tegnet hende. Lidt længere henne fik jeg øje på en stor bygning, der også var bygget ind i bjergskråningen, med en række atelierer, der ravede ud som balkoner i det fri. Jeg landede i en gårdhave og fortsatte med at besøge et stort studie. Til min store forbavselse fandt jeg ud af, at kunstnerne så ret surrealistiske ud. Især en skilte sig ud, som om han var en kubistisk fremstilling af sit maleri. Næsten alle kunstnerne i atelieret lignede lidt deres egne malerier. En mands fremstilling chokerede mig i begyndelsen, indtil jeg så på det groteske i hans tegning, hvor han havde repræsenteret sig selv med slanger i stedet for sine lemmer, og hans tegning på papiret lignede hans faktiske vansirede krop. Havde jeg ikke været i fuld vågen bevidsthed under hele denne episode, kunne jeg nemt have troet, at dette bare var en meget mærkelig og surrealistisk drøm, men det var det ikke. Jeg indså, at den intense koncentration af disse kunstnere fik dem til at identificere sig så meget med deres arbejde, at de havde forvandlet sig selv til en 3D-version af deres tegninger. Da jeg talte med en af dem, med koncentrationen afbrudt, forvandlede hun sig langsomt tilbage til sig selv med et smil. Denne episode gjorde mig opmærksom på, hvor intenst psykologisk denne verden faktisk er. Når jeg ser tilbage, skrev jeg tidligere ikke altid sådanne mærkelige begivenheder ind i mine journaler, blot fordi jeg havde følt, at jeg kunne være blevet offer for en udførlig drøm, og at jeg slet ikke havde observeret en objektiv konsensusvirkelighed. Efter mange flere oplevelser er jeg nu mere sikker og overbevist om, at mine observationer er autentiske og sande, selvom jeg er stødt på få oplever, der har rapporteret disse fænomener. Der er meget, vi endnu ikke ved, ikke ønsker at vide eller ikke kan acceptere om vores efterlivstilstand, fordi det simpelt hen er for mærkeligt og passer ikke ind i vores forudfattede forestillinger om, hvordan virkeligheden burde være. Eller vi kan simpelt hen godt lide at tro, at efter alle vores kampe her i denne verden, skal døden endelig give os vores tiltrængte pause og evige fred. Mange mennesker, der viser interesse for livet efter døden, er kun alt for villige til at give unødig tiltro til etablerede rygter i en bestræbelse på at opbygge en sikker tro på, at alt vil være godt efter døden. Virkeligheden er virkelighed, hvor end vi er, og fantasier og ønsketænkning får den ikke til at forsvinde. Vi er bedre tjent med at overgive os til fakta. Der er blevet malet mange fantasier om feer og nymfer, der boldrer sig omkring os i sommerlandets lysninger, når vi dør. Men for de fleste, der er psykologisk sunde, vil den næste fase af deres rejse vise et overflødighedshorn af fordele, men det er usandsynligt, at de vil være i et format, der nemt kan forestilles. For mange, som i rapporten om min svoger, vil det komme som noget af et chok, når man finder ud af, at virkeligheden er overraskende virkelig og hård, og at der i denne forstand ikke er meget ændret overhovedet. Det er først ved at erkende vores sande tilstand, og hvordan vores tanker, følelser, hensigt og kreativitet påvirker og interagerer med denne verden, at vi afdækker det fulde potentiale, som vi tager os ind i bevidsthedsområder, som selv vores vildeste fantasier næppe vil fatte. I mellemtiden er det vigtigt at acceptere og kæmpe med den stærke psykologiske interaktion med vores ubevidste, der finder sted, dens indflydelse på vores miljøer og dens vidtrækkende effekt på vores oplevelse og liv som helhed. Vores psykologi bliver meget mere tydelig og danner selve strukturen af ikke-fysiske virkelighedstilstande. Indtil nu har vi ikke engang ridset overfladen. Her er endnu en rapport om vores evne til at ændre vores udseende dramatisk. 13. juli 2011. Tankeformens forbløffende kraft. Jeg vågnede klokken 4. Startede min meditation 20 minutter senere. Jeg var stadig træt og kunne ikke bevare mit fokus på bevidsthed. Så må jeg have nikket væk, men så snart jeg kom ind i en drøm, var jeg øjeblikkeligt klar, da jeg gik ned ad en asfaltvej. Jeg kryb ned for at se på detaljen for at sikre mig, at jeg var helt klar og vågen. Miljøet var jordlignende og behageligt. Jeg besluttede at tage i luften for at få et godt kig på byen for at se, om jeg kunne identificere den som en lokalitetsmæssig pendant til steder, jeg kendte. Da jeg ikke kunne, besluttede jeg at stige til et højere niveau ved at synge om. Selvom det vagte min følelse, forblev byen den samme. Indimellem sker der ting, hvor jeg føler, at de simpelthen er for latterlige, for fantastiske eller for utrolige til at blive dokumenteret, fordi det simpelthen ville underminere alt andet og miskreditere mig som journalist. Til sidst besluttede jeg at lægge mine forbehold til side og overlade det til læseren at beslutte, om jeg skulle tro på den følgende hændelse eller blot afvise den. Der skete noget meget mærkeligt og ganske ekstraordinært. Lige foran mig i det fjerne så jeg en drage flyve direkte mod mig, lave et par sving undervejs, en eller to udførlige saltomortale-manøvre, og så sejle tættere på og indimellem blafre med sine majestætiske vinger. Min første tanke var, at jeg havde at gøre med en utilsigtet, underbevidst projektion, men at fokusere på bevidsthed fik den ikke til at forsvinde. I stedet blev jeg taget af dets retmenneskelige egenskaber. De mærkelige, idiosynkratiske manøvrer og adfærd fik det til at se ret velvilligt ud, nærmest humoristisk. Jeg følte mig rørt og blev ved med at følge den sløjer. Jeg følte en mærkelig fascination og fløj tøvende hen imod den for at undersøge det. Dragen standsede foran mig i luften og hilste til min overraskelse på mig ved at børste næsen mod mig. Dyret, hvis man overhovedet kunne kalde det et dyr, var ikke særlig stort, måske dobbelt så stort som mig og derfor slet ikke særlig truende. Det var mere som en drage opfundet til en venlig børnefilm, med farvestrålende hud, det var moderne og var næsten hipt og så trendy ud, som en pigedrage. Det var bare et indtryk, jeg kunne ikke sætte det fast på nogen eksterne markører. I det øjeblik gik enhver idé om, at jeg havde med et dyr at gøre, direkte ud af vinduet, uden at sige noget, og ved at nære den nysgerrige fornemmelse af, at jeg deltog i en sjov prank, gik vi begge i luften samtidigt, og efter et par akrobatiske runder landede vi på en åben mark. Så snart vi rørte jorden, forvandlede dragen sig til en ung kvinde, en mærkeligt velkendt en gammel ven, jeg havde kendt i evigheder, men havde mistet kontakten med. Kvinden så ud til at være i begyndelsen af 20'erne og var meget attraktiv. Den røde farve på hendes hår og hendes nutidige outfit matchede farverne på den drage, hun havde været få øjeblikke før. Jeg kender dig, sagde jeg, men jeg kan desværre ikke placere dig. Pigen svarede ikke og gav mig i stedet et mystisk smil. Nød du min drageagt? Det gjorde jeg bestemt. Hvordan gjorde du det her? Jeg har været vidne til mange gange før, at mennesker i denne ikke-fysiske virkelighed ikke har problemer med at ændre sig til næsten alt, hvad de har lyst til. Jeg har set det i karnevalsoptog og teaterforestillinger og med min mor også, selvom hun altid forblev menneskelig, ung og kvindelig, men det var aldrig faldet mig ind at prøve det selv. Det er nemt, svarede pigen. For at blive en drage skal du blive en drage indefra og ud. Jeg forstod, at det betød at bruge din fantasi og din passion. Hun brød sig ikke om at uddybe, og i stedet besluttede vi os begge for at gå en tur gennem byen. Resten af oplevelsen varede i endnu en time og indebar, at vi besøgte butikker, talte med ejerne, undersøgte varer og indsamlede information, Jeg nød at gøre dette i selskab med en mystisk og gådefuld ven, som forblev det, indtil jeg afsluttede min meditation omkring klokken 6. Jeg følte mig lidt irriteret over mig selv over ikke at have gjort mere ud af oplevelsen, så som at bruge den til meditation. Men folk kan holde en fortryllende trylleformular og dig, især hvis de holder deres identitet og deres forhold til dig en gåde. Jeg slog mig ned til min normale meditation i min stol. Jeg havde nu friskheden og vågenheden til at gøre det til en givende oplevelse af stilhed. 4. august 2013. Lever vi et dobbelt liv? Jeg forfølger sjældent OB'er for deres egen skyld og er kommet til at stole på bevidsthed for at sætte mig i kontakt med bestemte læreprocesser, de mennesker, jeg har brug for at møde, eller omstændighederne under min frie natlige drømmetilstand. Når jeg vil have en OB'e af en bestemt grund, stoler jeg normalt på intent. Der er mange diskussioner om muligheden for multivers. Og efter at have set en video af en berømt videnskabsmand, der havde evalueret data fra Planck-satellitten, som efter hendes mening pegede på mulige beviser for et multivers, var jeg nysgerrig efter, om jeg ville kunne projicere ind i en af disse parallelle fysiske universer. Dette førte til en række ret komplicerede processer i bevidstheden. Hvad det viste sig var, at projektion i bevidsthed ikke altid er en ligetil proces, især når man beskæftiger sig med forvirrende flere lag, som hver især er en virkelighed adskilt fra den anden. Jeg gik i seng med den hensigt at projicere ind i et parallelt univers og i store træk overlade det til bevidstheden og udarbejde detaljerne, men i stedet for at projicere efter hensigten, havde jeg en klar drøm, hvor jeg følte mig sikker på, at jeg var fysisk vågen. Det var tidlig morgen i min klare drøm. Jeg huskede min hensigt fra den foregående aften og, i min klare drøm og troede, at jeg faktisk var fysisk vågen, besluttede jeg at gå tilbage i seng, uvidende om, at jeg faktisk drømte klarsynet, med min hensigt at projicere ind i et alternativt univers. Sikkert nok, da jeg gik tilbage i seng i min drøm, fik jeg straks en OB'e efter at have faldet i søvn. Som jeg plejer, besluttede jeg mig først for at forbedre vågen bevidsthed ved at fokusere opmærksomheden på jorden. Dette havde den ønskede effekt. Da jeg var helt vågen, besluttede jeg at tjekke det parallelle univers, jeg forestillede mig at være i. Jeg var i en lille by, det var på højden af sommeren og behageligt varmt. Byen var usædvanlig attraktiv. I stedet for fortov var der blomsterbede med et væld af blomster og planter, masser jeg genkendte, nogen gjorde jeg ikke. Der var ingen trafik, og folk gik på vejene. Det var svært ikke at blive distraheret af de maleriske bygninger og alt det skønne omkring mig, men jeg holdt fast ved min plan. Jeg forsøgte at finde ud af en måde at bestemme, hvor jeg var, om dette var en fysisk virkelighed i et parallelt univers, eller om jeg simpelthen var på et højere dimensionelt niveau. Der var også stadig muligheden for, at det hele bare kunne have været en klar drøm, der narrede mig til at tro, at jeg havde en OB. Da jeg fokuserede på detaljer for at afgøre, om den klare drøm ville opløses, fandt jeg ud af, at det landskab, jeg var i, faktisk var solidt, lavet af konsensuelt verdensmateriale. Dette forudsat helt sikkert, at jeg var i en OB. Jeg mærkede så et blidt skub, som vækkede mig, eller det troede jeg. Det var Julia, der tilbød mig en kop te og fortalte mig, at det var tid til at stå op. Jeg var sur over, at hun havde afbrudt min OB, og så huskede jeg, at hun normalt ikke ville gøre det, fordi hun respekterede, at jeg havde de fleste af mine oplevelser i de tidlige timer. Og hun ville simpelthen lade tinen ligge på natbordet. Jeg forsøgte derefter at afgøre, om dette var en falsk opvågning, og jeg lagde mærke til, at jeg var i mit hus, men så huskede jeg, at vi på det tidspunkt faktisk var på ferie i North Devon i et hus med direkte udsigt over havet. Dette fortalte mig, at jeg var i en falsk opvågning. Jeg besluttede så at lukke øjnene og se, om jeg kunne gå tilbage til byen med blomster for tårnene, hvor jeg havde været tidligere. I stedet sad jeg ved et bord med to andre fyre og diskuterede klare drømme og falske opvågninger, og hvordan man genkender dem. Jeg informerede dem om min oprindelige hensigt, at det ville betyde meget for mig at fastslå eksistensen af parallelle fysiske universer. En af dem rakte mig en marihuana joint med et frækt smil og fortalte mig, at dette ville hjælpe mig med at træffe bedre beslutninger. Jeg havde ikke været forberedt på dette og følte mig et øjeblik urolig, men fortalte ham så, at det var absurd, fordi dette var en OB, og også at jeg ikke røg. Udtrykket i hans ansigt og hans tanker meddelte mig, at emnet for vores diskussion var den slags ting, folk kun diskuterer, når de bliver stenet. Han foreslog, at jeg skulle følge ham. I forventning om, at han var en slags guide, der havde nøglen til svaret på mit spørgsmål om parallelle universer, blev jeg ført ind i et klasseværelse. Der var omkring 10 eller 12 elever og en lærer. Til min store overraskelse var de alle sammen krøbet over udskrifter af mine egne ikke-kommercielle illustrationer. Jeg genkendte straks, at de var lavet af mig selv, selvom jeg ikke engang havde udført nogen af dem endnu. Jeg spurgte min formodede guide, hvad det havde med noget at gøre, men han kiggede bare på mig med et bredt grin. Jeg besluttede, at jeg var det forkerte sted, og at min søgen efter parallelle universer blev behandlet som en joke. Desværre, og til min ærgrelse, vågnede jeg så for alvor, i min seng i North Devon, uden at have løst andet end at stå tilbage med flere spørgsmål om, hvad virkeligheden egentlig består af, og bevidstheden om, at mennesker, du møder på den anden side, kan ikke altid tage tingene alvorligt eller være villig eller i stand til at hjælpe dig. Jeg spekulerede på, hvor svært det ofte er at drive alle de forskellige niveauer fra hinanden, og om vi nogensinde vil kunne sige med sikkerhed, hvad virkeligheden består af. Kreativitet i ikke-fysisk virkelighed. Som professionel kunstner har fænomenet kreativitet på de ikke-fysiske virkeligheder altid haft en stærk fascination for mig. De, der læste min tidligere bog, Multidimensional Man, vil have læst beretningerne, hvor jeg besøgte kunstskoler og observerede kunstnere, såvel som almindelige mennesker, der bringer deres kreativitet til udtryk ved at skabe genstande af overjordisk skønhed og i radikalt forskellige former eller endda på monumentale skalaer ved at skabe massive miljøer og hele byer. Det er svært at vide, hvor man skal begynde, når man diskuterer kreativitet om ikke-fysisk virkelighed, da alt som standard skabes via manifestationen af kreativ energi. I stedet vil diskussionen fokusere på kvaliteter af kreativitet og mekanikken i deres manifestation. Som i vores nuværende liv her, er kreativitet i ikke-fysisk virkelighed styret af kvaliteten af dens understøttende energi. På de lavere, mere negative niveauer kan fraværet af positiv energi ses ved, at miljøerne er triste og beboernes manglende evne til at manifestere ting ved hjælp af deres hensigtskraft, simpelt hen fordi det positive aspekt af energi stort set er fraværende. Hvis de ønsker en genstand til at materialisere sig, vil det kræve stor indsats, viljestyrke og fokus, og resultaterne vil være præget af kvaliteten af deres hjerte, sind og energi. For eksempel, hvis de ønsker at manifestere et glas vin, kan det smage fladt eller surt eller slet ikke smage. Deres tøj kan være af dårlig kvalitet, eller endda revet eller snavset, hvis deres sindstilstand har trukket dem ind i de lavere, mørkere områder. Selv at rejse sig fra jorden over op i luften er praktisk talt umuligt, fordi dette kræver ophøjet tankegang og følelse. Kærlighed er den fremherskende kraft i skabelsesprocessen på de positive og højere tilstande af væren. Hvis vi bøjer os ned til de allerlaveste og fordærvede niveauer, bliver fraværet af kærlighed og dens positive kreative energi rigeligt mærkbar.